Wetuwa tuwa yongedeyo, nga Uganda yete katekele okujaguza olunaku olwa International Occupation Health and Safety Day. Olujaguzibwa buli nginaku z'omwezi abiri mu munaana ogwokuna buli mwaka. Nga ku mulundi guno, emikolo gigenda kubeera mu munisipaali y'Enjeru District ye Wikwe. Abakungu okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu awamu n'abakungu okuva mu munisipaali eno n'amatendekero ag'enjawulo beenyigidde mu kukola bulungi bwansi nga bayita mu kulongoosa obutale obw'oku Nile mu munisipaali y'Enjeru nga muno mubaddemu okwera, okugogola emyala, okwokya kasasiro n'ebirala. Bano nga bakulembeddwamu kamishona okuva mu minisitule y'ekikula ky'abantu Eva Katushabe ategeezezza nti balina okulaga abantu nti buli omu buvunaanyizibwa bwe okuyonja w'akolera awamu n'okumanyisa abakozesa abantu nti kyetendo okukozesa omuntu nga obwongo bukola bulungi ddala.
Kakati nga tu celebrating olunaku olwo tulina activities nyingi zetusazeewo okukola okusendinga message gye twagala abantu bategeere omwaka guno. Kati activities emu ku zo yeno gye tuliko olwaleero sanitation drive. Tuli mu katale Jeru Nile Market nga tulongoosa gye tuyise sanitation drive nga tulaga abantu embeera ze balina okukoleramu nti w'okolera walina okuba nga wayonja. Abantu abasinga tutera okufa kuwa kisula oba n'ofaako w'osula mu njoo wabwene nota wafako kosea chitukoze bulungi ni wabaya wabana vesomero olwaleero kubanga chitandika mbuto noku lango chimanyi nti noku weyo njani noku yonja we nkolera we mbeera we mbantambulira moto kasitula bintu mudirisa na mbisula murukudo.
Alondo olebi obulamu mu munisipaali y'Enjeru Kaitaita Wandira asiimye kaweefube ono akoleddwa era ne yeebaza abataka bonna abayambyeko mu kuyonja akatale. Ategeezezza nti basazeewo okuyonja balaga abantu b'omu kitundu ekyo obuyonjo kyetaagisa awamu n'okumanyisa abakozesa abakozi ab'enjawulo biki bye bateekeddwa okukola n'okugulira abantu be bakozesa.